Okei, aloitellaan. Mitenköhän tämä pöytätesti olisi varmaan hyvä mennä jotenkin läpi. Ja onko joku, joka on tehnyt sen, mistä mennään hänen läpi, vai miten tehdään? Katsotaan sieltä, jos saadaan auki. Nyt unohdin laittaa tuon tehtävän numero, mutta se ei. Pöytä tyhjä. Se on vielä niin kuin tyhjä, eikö tämä? Nyt se on pöytä täynnä, eikä tyhjä. Joo. Mennään samalla tuolla debukkerilla sitä, niin tulee tavallaan teille se yhteys siitä, että mikä se on. Eli tuon pöytätestihan on tietyssä mielessä debukkerin korvike. Toisaalta siinä on debukkeriin nähdään, perusdebukkeriin nähdään semmoinen etu, että me nähdään tässä jotakin asioita, mitä me ei nähdä perusdebukkerista. Eli tuosta me nähdään esimerkiksi, että mitä kaikki arvoja tuo on saanut tämän ohjelman historian aikana. Ja debukkerihan näyttää tietyn ajanhetken, eli debukkeri on teille tavallaan yksi tommonen, mutta sitten niitä on kyllä olemassa komentorividebukkereita, mistä periaatteessa jää se historia näkyviin, mutta molempia tarvitsee tilanteesta riippuen. Tietysti se debukkeri on se yleisempi vaihtoehto, että monta kertaa kun joku sanoo, että tappelin tämän kanssa monta tuntia, niin vastaus olisi melkein ollut, että miksi et heti pistänyt breakpointtia siihen ongelmakohtaan ja katsonut debukkerilla, että mikä se on, ja sitten vielä call stackista sitä, että mihin sillä ollaan tultu. No niin, meillä oli tässä ohjelma tekeleessä, niin ei nyt sentään public attribuutteja, mutta luokka, missä on muutama attribuutti, ja sitten oli main, ja mainissa oli sitten pari kappaletta lokaaleja muuttujia, eli tämä nimi ja aku on ihan samanlaisia muuttujia. Tässä molemmat on olioviitteitä, eli molemmat sitten osoittaa jonnekin kohtaa. Ja nyt kun me lähdetään katsomaan niitä liikkuvia osia, mitä meillä tuossa on, niin meillähän on nyt tämän pääohjelman tuo nimi, aku, ja sitten täällä on vielä kierrosti sulku ja toinen sulku. Eli tämän sulun sisällähän eletään omaa maailmaa. Eli tämän sulun sisällä näkyy kaikki globaalit muuttujat, staattiset attribuutit, kaikki tämän pääohjelman sisällä olevat muuttujat, eli nuo näkyy, ja sitten vielä lisäksi tämä lokaalimuuttuja. Ja tuo repehän lakkaa nyt olemasta tuossa kohti, eli siinä on yksi paikka, missä meidän on oltava tarkkana, että nyt joku lakkaa olemasta tuossa kohti, mutta se, että lakkaako se olemasta, minkä arvelee, niin se on toinen juttu. Eli joka tapauksessa nyt toi repe tuossa on, elää siitä 19 riviltä tai missä se alkokaan, 37, hetkinen, mitä mä sanoin, eli 37 riviltä se alkaa elämään, eli sitä 37 riviltä se alkaa elämään, tuo harmaa tuossa nyt tarkoittaa vähän sitä, että elääkö se nyt tuossa kohti vai ei vielä, vai sitten vasta kun tämä sijoitus tehdään, eli tuossa kohtihan tuolta 37 riviltä me lähdetään sinne nyyhyn, eli vielähän tämä 37 rivillä ei ole saanut tuossa kohti tuo repe mitään arvoa. Me ollaan menty sinne nyyhyn ja se nyy tekee siellä omia temppuja, käy muun muassa muodostajassa ja sitten se nyy tulee takaisin sen viitteen kanssa, että tuostahan sait sen viitteen. Ja siinä kohti se sitten varmasti aloittaa elämisensä. Ja sitten toisaalta, kun meille tulee se loppusulku vastaan siellä 42 rivillä, niin sen jälkeen mikähän takia sä oot tossa jo ottanut pois ton? Koska kyllähän tuo muuttujana toi repe on tuonne 42 riville asti olemassa. Onko sulla hyvä peruste tuohon, että miksi sä oot sinne 41 rivillä ottanut jo sen? Tätähän ei deleetellä syötykään tuosta, mitenköhän se syö. Ehkä mä helpoiten syö, jos mä kopuipasteen tuosta valkoisen solun tuohon tilalle. Tai ainakin tuossa, että tuossa 42 rivillä meillä tapahtuu jotakin.
Niin,
No tämä on semmoista harmaata aluetta, että miten tämä pitää merkata. Että parempihan se olisi, jos se osoittaa se ymmärryksen, että tuossa se niinku lähtee niinku tavallaan olemaan, mutta lopullinen arvo tulee tuossa, mutta en mä nyt tiedä sitten, että onko se sakon paikka, että jos se tuosta asti on jo valkoisena. Että tietyssä mielessä se muistipaikka tuolle 30, esimerkiksi tässä tuolle akuulle, niin tällä 33 rivillä tämä muistipaikka pitää olla jo olemassa tuolle akuulle. Mutta sitten se arvo sille sitten tulee, sit kun se on käyty siellä ja tultu takaisin, niin siinä on vähän sitä harmaata aluetta, että mikä se on. Ja että esitetäänkö se tolleen monessa rivissä vai ei. No niin, lähdetään alusta asti. Eli 32 rivillä meillä aloittaa elämisä tuommoinen nimi-niminen muuttuja. Ja sehän menee nyt taas monessa osassa, eli nyt me mennään sinne nyyhyn. Nyy varaa meillä jostain kohti sieltä, mistä sitä muistia annetaan, eli sitä sanotaan kekomuistiksi, mistä se antaa sitä muistia meille. Elikkä, eikö tässä voi piirrellä tämän päälle? Se ei halua piirrellä siihen päälle. Eli tuolta kekomuistista annetaan sitä muistia, ja tämä nyt on vaan ihan ikioma merkintätapa, että tämä N1 tarkoittaa, että se on niin kuin ensimmäinen nyyllä tehty muistialue. Ja nyt kun se oli new string buffer, niin nyt se nyy tilaa sieltä sitä muistia sen verran, kun string buffer tarvitsee, joka sitten saattaa olla hyvinkin monimutkainen olio, joka tilaa joltakin toiselta muistia, joka tilaa joltakin toiselta muistia, ja se on hyvin monimutkainen ketju, ja sen kaiken tähän kirjoittaminen rupesi menemään jo ehkä ylite, että me tyydytään nyt sitten siihen kylmänviileesti, että ajatellaan, että tuo string bufferin sisältö on tässä kohti, vaikka se oikeasti on pykälää monimutkaisempi, koska siellä on se oma taulukko jossakin Huitsin Nevadassa, mihinkä tänne tulee viite. Ja sitten siinä on ne kapasitit ja kaikki muut tuossa string bufferissa, mutta tai builderissa ei ole siitä niin kiinnostuneita. No niin, sitten me ollaan sanottu, että sitten kun se muisti on varattu, niin täytetään se tuolla väiskitekstillä. Eli sen jälkeen meillä on niin kuin loogisesti string bufferi tai builderi, kumpaa kun haluatte käyttää, johonka tuo nyy sitten pois lähtiessään, kun se on saanut täytettyä, niin palauttaa viitteen, Ctrl-Z tuon tuhosin tuossa, palauttaa meille viitteen, että tostahan sait sitä muistia, tsuik, ja sitten me sijoitetaan se tuonne nimeen, niin kuin tuossa lukee. Eli tämä olisi se, mitä kynällä ja paperilla tuohon voisi piirtää, että nyt tämä nimi viittaa tuonne muistialueeseen, ja jos ei meillä ole sitä kynää käytettävissä näin hienosti, niin otetaan sille joku mystinen merkintä käyttöön, millä me voidaan sanoa, että me viitataan tuonne, ja mä oon ottanut siihen käyttöön merkinnän, että et-merkki N1 sen takia, koska C-kielessä tämä kyseinen merkintä, että sitten kun meillä on se C-jatkokurssi, niin siellä tämä kyseinen merkintä nimenomaan tarkoittaa sitä, että meillä on tässä kohti tuon muistipaikan osoite, eli se et-merkki antaa meille tuon muistipaikan osoitteen, niin ei ihan omia merkintöjä tähän keksitä, mutta ette varmaan mistään maailman kirjallisuudesta löydä pöytätestiä, missä sanotaan sitä merkkaa tuohon N1, vaan tämä meidän pitäisi siihen saada piirrettyä. No niin, se on tuon ekan rivin jälkeen. Sitten 33 rivillä meillä lukee, että nyy sorsa-nimi, eli se nyy taas aloittaa sillä, että aha, sorsa, varaanpa muistiin niin paljon kuin sorsa tarttee. Ja sorsahan tarttee nyt muistiin sen verran, että siellä on yksi väriattribuutti ja yksi nimiattribuutti. Ja sitten mitä siinä nyyn alkuvaiheessahan tapahtuu, niin siinähän tapahtuu se, että sitten kun ne attribuuttien tila on sieltä varattu, niin ne attribuuttien tila alustetaan nolliksi, joka kokonaisluvulla tarkoittaa nollaa ja osoittimilla nullia ja booleja muuttujilla falseja ja niin edespäin. Eli tuo on ensiksi, mitä on tapahtunut siitä riviltä sitten. No sitten sille killutetaan parametrina sille muodostajalle tuo nimi. Eli meidän nimihän viittasi tuonne kohti, niin nyt se killutetaan tuon muodostajan parametrina sille sorsan muodostajalle. Ja sitten toisaalta jokaisella oliollahan on itse asiassa se viite sinne itteensä, eli sille killutetaan myös viite tähän itteensä. Mä voisin joskus yrittää tehdä, että miten ilman olioita me tehtäisiin niin kuin samaa ohjelmointia, mutta karkeastihan se olio-ohmointi on pelkkää huijausta. Eli sehän tarkoittaa sitä, että jos meillä on aikapiste lisää vaikka 30 minuuttia, niin tuohan oikeasti tarkoittaa sitä, että me kutsutaan aliohjelmaa lisää viemällä sinne parametrina tuo aika ja tuo 30. Eli tämä tapahtuu sillä kulissien takana, että me olisi ihan hyvin pärjätty tietyssä mielessä ilman sitä aliohjelmointia. Ja hyvät C-ohjelmoijathan teki asiat tällä tavalla, että ne niin kuin tietyssä mielessä tekivät ison kasan aliohjelmia, mille viedään parametrina se, mitä ne haluaa käsitellä. Ja sitten tässä aliohjelmoinnissa se on siirretty vaan tuonne eteen, ja nyt jos tämä aliohjelma olisi esiteltynä meillä sillä tavalla, että void lisää parametrina aika viiten nimeltä this ja int lisää minuutit, niin silloinhan tämän aliohjelman sisällä, niin mä tuosta ajasta periaatteessa puhun nyt, että this piste jotakin. Ja tämähän meillä oli sitten esitelty, että void, ja silloin tämä voisi olla static aliohjelma, koska se kaikki, mitä se tarvitsee, niin tulee tuossa oliossa, ja tuossa paljon pitää lisätä. Ja tämähän me esiteltiin sillä tavalla, että void lisää int lisää metodia. Nyt jos mä halusin johonkin kohti viitata täällä sisällä, niin täällähän mä sanon sitten vaikka, että this.h on jotakin. Niin ihan samalla tavallahan mä voisin tässä toisessakin sanoa, jos se pääsisi niihin attribuutteihin käsiksi. Eli tietyssä mielessä kaikki ne olioiden metodit ovat vaan tavallisia aliohjelmia, meille menee ne muut parametrit plus yhtenä parametrina se oma viite. Mutta sitä ei niinku oikeasti ole siellä näkyvästi olemassa, mutta jos katsotte sitä konekielikoodia, mikä se syntyy, niin siinä ei oikeastaan edes erota sitä, että onko tämmöinen metodi vai tämmöinen aliohjelma, että se konekielessä näyttää täsmälleen samalta. Eli sillä tavalla jokaisella metodilla on käytössä se oma viite. Eli nyt kun tämä ny oli varaamassa sitä muistia täältä näin sille oliolle, niin sen jälkeen se olion metodiin, kun se ny pääsee tässä tapauksessa tähän muodostajametodiin, niin sitten se vie vietteen, että tuossahan ne on ne sinun jutut. No sitten, mitä tämä olio tekee rivillä 15, tai tämä muodostaja, niin muodostaja tekee sillä rivillä 15 sitä, että se tuonne i-nimiseen muuttujaan käy appendoimassa tekstin aku, eli silloinhan se tarkoittaa, että me tsiikataan tota viitettä pitkin ja käydään sinne appendoimassa jotakin, ja oliko se niitä, se ei tehnyt mitään muuta se muodostaja tällä kertaa. Sitten se laittaa vielä väri on 2 tuolla rivillä 15. Eli sitten toinen, mitä se tekee rivillä 15, niin on, että tänne tällätään 2. Ja nyt tämä on semmoinen pikkainen asia, mistä mä en ole ihan 100-prosenttisen varma, että onko tämä 0 oikeasti tässä kohti vai ei. Että jos se muodostaja muuttaa jonkin attribuutiarvoa, niin alustetaanko ne silloin ne attribuutit 0 vai alustetaanko ne 0 niin vähän turhan takia joka tapauksessa, ja sitten vaikka se kohta saa uuden arvon. Mutta ei se nyt ainakaan hirveän väärin ole, jos ajattelee, että ne ihan ensiksi tätä muistitilaa varatessa niin alustetaan 0 ja sitten ne voi muuttua joskus toiseksi. No niin, sitten meillä loppuu se muodostaja. 16 riviltä lähdetään kotia, eli mistä oli kututtu, eli täältähän me sitä nyytä oli kututtu. Tämä aku. Joo, sehän oli sinne string-muuttuja, mikä syntyy oikeasti jonnekin kohti sinne. Siis periaatteessa se syntyisi meille sinne taas sinne, jos tätä piirrettäisiin ihan niin kuin. Missä se aku on muuten täällä? Oikeastaan, mikä ero tällä repeillä ja akulla on tässä, että miksi tuo? Ei kun sehän sorsa tuo repe. Tuossa. Oikeasti nyt siinä mielessä olet oikeassa, että tietyssä mielessä toi akukin olisi saanut olla tarkkaan ottaen täällä ihan samalla tavalla kuin meillä on tämä repe. Siinä mielessä olet ihan oikeassa, että jos nyt tehtäisiin tämä ihan niin kuin vimpan päälle, niin tuohon väliin meidän ehkä pitäisi lisätä, no nyt siihen ei mahu enää N3, jos mä tekisin sitä nyt N2.1. ja se on tyyppiä string. Ja nyt se aku siinä syntyy tuossa kohti ja silloin se on aku. Ja nyt tavallaan sitten sille, jos me mentäs käymään läpi nyt tuo string builderi append, niin nyt sillä appendille vietäs parametrina se n2.1 osoite. Ja jos meillä ei tässä koodissa enää missään kohti tämän jälkeen ole tuota tekstiä aku, niin periaatteessa se tuossa kohti milläs mä saan tämän harmaaksi tuolta kastelukannosta harmaata siihen. Eli periaatteessa se muuttuu roskaksi heti, kun se on käytetty. Eli se kääntäjä tuossa kohti niin kuin katsoi sen, että toista kertaa tässä koodissa ei enää missään esiinny semmoista akumerkkijonoa, ja sitten se ehkä päästää sen roskaksi. Ja tämä on sitten monimutkaisempi prosessi, että miten se kääntäjä joutuu käymään koko se ohman läpi, että vieläkö siellä jossakin kohti olisi tätä akumerkkijonoa vai ei. Että ehkä se, miksi tämä aku tässä ei ole ollut, niin on ollut se, että tämä on elänyt pitempään tämä repee kuin tuo aku tuossa. Ja eikös muuten samalla syyllä oikeastaan, että me mentäisiin noin tarkaksi, niin tämäkin väiski pitäisi tehdä tänne tämmöiseksi hetkelliseksi merkkijonoksi, koska sekin menee tuolle string bufferin alustajalle. Että oikeastaan tarkkaan ottaen tässä syntyisi ihan ekana tämä väiskimerkkijono. Eli siinä mielessä se on, että missä kohti nämä string-tyyppiset vehkeet ajattelee vaan niin kuin tavallisina perusmuuttujina, että niiden elämän täyskiertely tässä, niin sitä tulee jonkun verran ylimääräistä. Ja nytten tämähän viite pitäisi sitä väiskimerkkijonoa hengissä tähän asti, ja sen jälkeenhän sitä ei kukaan tarvitse, ja sitten se muuttuu roskakseen ylimääräinen siihen, että jos mä haluaisin tähän oikein piirtää sen, niin ehkä se menisi sitten näin, että täällä alussa olisi syntynyt yksi merkkijono string ja sitten se on tuossa kohti syntynyt väiskiksi, ja silloin tuossa tarkkaan ottaen niin vietäs, niin tämä menee tuonne string builderin sisällöksi, ja sitten sen jälkeen sitä ei varmaan enää tarvita missään. Et mä en ole ihan varma, onko näistä nyt sitten enää lisää hyötyä tähän, mutta siinä olet oikeassa, että noihan siellä tapahtuu. No niin. Sitten me oltiin sieltä sorsasta, tultiin takaisin 33 riviltä, ja sitten se toimittaa meille sen, mitä se nyy oli saanut se osoitteen, eli se nyy oli saanut se osoitteen meille, että täältähän varaa sitä muistia, niin nyt sitten se palauttaa sen, ja nyt me sijoitetaan tuohon akuunsa, ja sen jälkeen meillä aku on viite tuonne. Ja sitten me lähdetään printlainimaan se nimi, eli sitten käydään printlainimassa tuo, eli sille printlainille viedään parametrina nyt tuo etn1, ja sitten se sieltä tulostaa sen, mitä sieltä n1 perästä sattuu löytymään, edellyttää, että se n1 osaa muuttaa itsensä merkkijonoksi, eli siellä on tehtynä se tuo string-metodi. Jos ei siinä ole tehtynä tuo string-metodi ja siihen olioon, mihin se n1 viittaa, niin sitten se tulostaa sen hässäkään, mitä se sitten aina tulostaa jotain sen osoitetta. Ja nyt mä voisin steppailla tämän samaan kohti tämän meidän vehkeen täällä, eli että mä saan sen käyntiin, niin laitetaan tuohon kohti breakpointti ja ajetaan se nyt siihen asti, ja nyt me ollaan siinä asti, ja me ollaan siinä tilanteessa, että sitä nimeä ei ole vielä syntynyt, ja sitten kun mä steppaan tuon overi tuosta, niin silloin meillä nimi on tuolla nyt muistipaikassa 19, eli nyt se etn1 olisi 19 tässä testissä, ja sitten siellä on kuusi kirjainta, ja missä se capacity siellä oli. Se on varmaan tuossa, että sitten siellä on jostakin syystä 21. vai onko se 22 paikkaa varattuna sille merkkijonolle. Mutta sitten kun se loppuu se 22 paikkaa, niin sitten tuo string buffer isontaa itsensä, niin kuin meidänkin oma tietorakenne isontaa. No sitten me mennään tuonne 33 riville ja nyt mä menen step into sinne. Eli sitten me ollaan siellä 14 rivillä ja meille tuli parametrina nyt i-nimi ja huomatkaa se on tuossa 19, eli se et n1 tuossa. Ja sitten kun stepataan siitä yliten, niin nyt sinne i-nimeen appendoi ja aku. Ja mä en enää pääse, te periaatteessa pystytte tekemään sillä tavalla, että lataatte tuon Javan lähdekoodin tähän mukaan ja saatte sitten päästä tuonne i-nimeenkin steppaamaan sisään, että mitä sillä tapahtuu, mutta nyt se sitten teki sen, että tuolla i-nimessä on sitten eri tarina, eli siellä on se väiskin jälkeen, se äskeisen viien jälkeen lisätty vielä nuo uudet kirjaimet. Ja nyt tuo appendi oli helppo tehdä se, koska siellä oli sitä tilaa sille valmiina tällä kertaa. Ja jos nyt niin kuin debuggerilla haluatte seurata näitä string-buffereita, niin teillä helpompaa voi olla, jos mä saan tämän tyhjäksi, tämän expressions täältä. Eikö tätä saa tyhjäksi nyt millään? Remove all. Yes. Eli jos laitatte tuonne expressioneihin tuon string builderin, mitä haluatte seurata, ja sen tuu stringinä, niin sitä voi olla helpompi seurata, mitä siellä lukee. Koska täältä katsottuna se on vähän kurja katsoa, mitä siellä on. No niin, sitten me lähdetään muodosteesta pois ja tullaan pois ja silloin se new toi meille mukana se uuden osoitteen, eli new toi mukana meille sen 28 osoitteen. Eli siellä nyt on tämä nimi on nulli ja väri on kakkonen, niin kuin äsken pääteltiinkin, eli siihen asti ollaan ehdottomasti samaa mieltä. No sitten seuraava suoritettava lause oli se printline nimi, suoritetaanpa se täältä pois, kun se ei meitä niin kiinnosta. Eli nyt se tulosti sen väiskiaku meillä. Ja sitten me mennään akutulosta. Eli nyt me lähdetään sen 28 otuksen tulosta. Tai tietyssä mielessä me lähdetään tulosta metodin, jolle viedään parametrina aku. Eli tämä 28 tässä tapauksessa. Ja tässä meidän tapauksessa viedään parametrina siis tämä et n2. Eli mennään tulosta aliohmaan. Se on tuolla noin. Sille menee, sillä ei ole niin kuin siis varsinaisia parametreja, mutta se tisku ollaan sillä tulosta aliohjelmassa, niin on N2. Ja sitten kun me sanotaan sillä tulosta aliohjelmassa väri +++, niin nythän me katsotaan sitten, että kun se tis on N2, niin me sanotaan tuolle värille, että +++, ja sitten siellä printlainitaan nimi +väri, ja nimi on nulli, ja nyt siinä käy sitten sillä tavalla, että toi on sellainen poikkeustapaus, että jos me ollaan nullia tuonne printlineen merkkijonoon plussaamassa, niin muutenhan tulee aina null pointer reference, mutta tuo on sellainen harvinainen paikka, että siitä tuleekin sitten merkkijono null sinne. Mulla aina käy huonosti, mutta tässä kohti siinä käy sillä tavalla, että nyt siitä tulee merkkijono null, ja sitten sen perään liimataan välilyönti ja sen perään liimataan väri, eli silloin se tulostaa meille 0 ja 3 tuossa kohti, kuten voidaan täältä todeta, että kun mennään tuonne akutulosta, step into, niin siellä ensiksi väri kasvaa 1, laitetaan tuo tis tuosta auki, että nähdään, että väri on nyt 2 ja nimi on 1, ja nyt kun me tehdään sitten väri +++, niin väri on 3, mikä hienosti näkyy tuossa keltaisella, että se on se, mikä muuttui, ja nyt sitten kun se tulostetaan, niin sitten se on tulostunut meille 0,3, ja sitten me tullaan pois täältä ja jatketaan sitten seuraavalta riviltä, josta ensimmäinen suoritettava on tämä 37 rivi, missä meillä aloittaa nyt se repemuuttuja vähän niin kuin elämänsä siinä. Vielä sillä ei ole sitä arvoa, vaan me mennään ensiksi sinne ny-sorsaan. Ny-sorsalle menee parametrina nyt sitten. Parametrina, eli ny ensiksi käy kehimässä muistia sen verran, kun se tarvitsee, eli paljonko sorsa tarvitsee muistia, niin sille se varailee. Sille se varailee sieltä meille muistia. Noin. Minkä takia muuten nuo on harmaana tuossa? väri plus plus. Nuo varmaan kuuluisi olla harmaana. Harmaana tuossakin kohti, koska nythän se vasta aloittaa elämisensä tuo N3. Joo, eli sitä muistiin varattiin sille. Sitten kun se muisti on varattu, niin mennään sinne muodostajaan. Ai, parametrit on muodostaja, eli nyt se parametrit on muodostaja, saa parametrinaan ton, minkä se nyy sille oli löytänyt, eli se N3, se this on nyt tässä tapauksessa N3. Ja nyt tässä tapauksessa, jos mä lähden tällä leikkimään ja menen sinne muodostajaan, niin nyt se this on sitten 33 muistipaikassa tai mitä nuo ID tuossa sattuu tarkoittamaankaan. Ja ne on alustettu nulliksi, niin kuin tuohon oli piirretty tuohon pöytätestiin. Miksi mä muuten olen jakanut teille tätä paprua? Ensi kerran demotkin jäi jakamatta luennon aluksi, että pistän ne menemään, mutta tuossa on ne demojen vastaukset. Eli toi oli alustunut nulliksi tuossa, ja sitten se lause, mitä me siinä tehdään, niin on se, että nimeksi laitetaan repe, eli tuossa kohti nytten tavallaan syntyy se repe-niminen merkkijono jonnekin, joka osoittaa tuonne repeen. Eli tuonne syntyy se merkkijono ja sitten tämä nimi rupeaa viittaamaan siihen merkkijonoon, mikä siinä syntyi. Ja tämä oli lähinnä laitettu sen takia, että me nähdään, miten se muuttuu roskaksi jossakin kohti. Ja sitten väri laitetaan nollaksi, eli se nyt oli ennestään nolla, mutta se on hyvä merkata siihen, niin periaatteessa tästä historiasta me nähdään sitten samalla, että kuinka monta kertaa me ollaan viitattu johonkin muuttujaan yleensäkin. Eli niistähän periaatteessa voi laskea sitä ohjelman tehokkuutta jonkun verran, että joka kerta kun meillä on täällä merkintä, niin se tarkoittaa, että siihen on aktiivisesti tehty jotakin, ja silloin se periaatteessa kertoo osittain sitä suoritusaikaakin siitä, että kauanko menee. Eli se väri plus plus tehtiin siellä. Millä rivillä mä tulin? Nyy, sorsa, väri on nolla. Sitten me tultiin sitä takaisin ja sitten se nyy palautti sen, mistä se oli, niin nyt se repeen muuttuja osoittaa siihen. Sitten me mennään repeen tulosta, eli nyt se tulostan metodi. Periaatteessa meillä ei tarvitse olla olemassa kuin niinku yksi ainut tulostan metodi. Että tietysti mielessä jokaiselle olijolle ei ole omaa tulostan metodia, vaan kaikille olijoille on se yksi ainut metodi kutakin metodia kohti. Mutta se metodi saa aina parametrinaan sen, että kenenkä hommia sä nyt tehdään. Eli nyt se tulosta saa tällä kertaa parametrinaan sen N3, eli nyt se tekee se N3 hommia, ja siis näitä hommia, ja sitten se tulosta teki ensimmäisenä väri plus plus, eli siksi tuo kasvaa ykköseksi tuolla, ja sitten sen jälkeen se tulosti nimi, eli tuolta katsotaan, tuo viittaa sinne repeen, eli se tulostaa sitten repeen ja sitten välilyönnin ja tuon, ja siksi se on tulostanut noin. Ja voidaan steputella täällä menemään se loppuun, eli nyt mennään sinne repeen tulosta, eli repe oli 33, eli nyt kun mennään tulostan metodiin, niin tällä kertaa meillä on se ID on 33. Ja sitten siellä tehtiin se väri plus plus, laitetaan se tis auki, että nähdään se, että väri plus plus kasvatti tuon yhdelle, ja nyt kun me tulostetaan sinne, niin se tulosti repe 1 tuossa niin kuin olikin. No sitten kun se on tulostettu, niin sitten me tullaan takaisin sinne 39 riville, ja nyt me sanotaan sitten, että akulle hyppää ja viedään parametrina repee. Eli nyt me mennään hyppään metodiin sillä tavalla, että this-viitteeksi viedään aku, eli N2, ja sitten parametriksi viedään repee, eli N3. Eli nyt me ollaan hyppään metodissa sillä tavalla, että toi on N2 ja toi on N3, nähdään täällä sillä tavalla, että nyt kun muistetaan tänne lähtiessä, niin aku on 28 ja repe on 33, eli nyt kun mennään hyppään metodiin, niin this on 28, eli se aku ja sitten toi parametri, mikä tuotiin tuolla, niin on 33. Ja nyt me sanotaan sille apupisten nimelle, että senkin sorsa, eli nyt me mennään sinne meidän kuvassa sinne N3 luokse, ja meille syntyy se uusi merkkijono siinä, eli nyt nyt me laitetaan se tämän nimi viittaamaan tätä uutta merkkijonoa, eli nyt tuo rupeekin viittaamaan tuonne. Ja sitten mitä se tarkoittaa nyt tälle repeelle, mikä tuossa oli, niin tämä merkkijono eli kiltisti niin kauan aikaa, kun joku siihen viittasi. Ja nyt tässä kohti sit ei ole enää maailmassa ketään, joka viittaisi tuohon repeemerkkijonoon, niin tuo periaatteessa muuttuu roskaksi tuossa kohti. Eli muuten tämä on tähän asti ollut erinomainen, mutta nämä roskaksi muuttumiset tässä on jäänyt sanomatta, että voisi aina, tietysti jos sen tulkitsee sillä tavalla, että aina kun alkaa harmaa, niin se tarkoittaa automaattisesti, että nyt se muuttuu roskaksi, niin okei, mutta sitten se voisi sanoa siinä eksplisiittisesti siinä paperin alussa, että ehkä vähemmällä kirjoittamisella pääsee, kun aina kun joku lakkaa olemasta, niin sitten merkkaa sen tavalla tai toisella tänne. Eli nyt se tarkoittaa sitä, että tämä muistipaikka, mikä varattiin tälle repeille, niin voitaisiin antaa jonkun toisen käyttöön. Ja se voisi tarkoittaa sitten sitä, että jos tehtäisiin vielä yksi new, niin se ottaisikin tästä paikasta meille käyttöön sitä tilaa. Ja siinä on sillä muistihallinnalla iso miettiminen, että minkä tilan se ottaa milloinkin käyttöön. Ja onneksi me ihan sillä tasolla joudutaan itse ohjelmoimaan täällä. Mutta se on ollut niinku vuosien varrella hirvittävä tutkimuskohde, että kuinka tämä automaattinen muistihallinta hoidetaan. Ja sehän on merkittävästi Javassakin parantunut sen Java-historian aikana, että se oli aika huonoa aluksi. Ja sen jälkeen se on kyllä huomattavasti, että tämä nyyn pyytäminen ja vapauttaminen ei ole enää ollenkaan yhtä kallista kuin se oli silloin 90-luvun alkupuolen Javassa. No niin, eli meille syntyi tuo, ja nyt se viittaa sinne N5, eli nyt tämä N5 elää niin kauan aikaa, kun joku siihen viittailee. Sitten, eli se homma tehtiin tuossa, eli apunimi, eli nyt se apun nimi viittaa sinne 35 muistipaikkaan ja tuon sijoituksen jälkeen se viittaakin 36 muistipaikkaa. Tai nyt sinne 36 muistipaikkaan tuli se senkin sorsateksti. Ja sitten tehdään vielä väri +++, eli nyt sille joka se tis sattui siinä olemaan, eli aku, niin nyt akuun, nyt pitää olla tosi huolellinen, että kenenkä väri siinä kasvaa, eli se oli tuon naapurin nimi vaihtu, mutta akun väri kasvaa, joko se mukaan neloseksi tuli. Niin, tis, eli sen väri kasvoi just neloseksi. Eli se tis-viite oli meillä tämä nelospaikka, ja sitten me lähdetään pois sieltä, eli nyt nämä lokaalit muuttujat, tis ja sitten se apu lakkaa olemasta. Eli nyt kun mä lähden tuossa 23 rivillä pois, ne lokaalit muuttujat lakkaa olemasta. Sitten mennään taas akun tulosta, eli nyt mennään tulosta-metodiin, niin että viedään sille parametrina tässä tilanteessa 28, siinä meidän tilanteessa se N25. Ja sitten sillä tulostassa kasvatetaan väriä. Eli nyt me lähdettiin akun tulosta, eli silloin se viite on N2 siellä tulostassa, ja sitten siellä lukee, että väri +++, niin nyt se kasvattaa sitten, mihin tuo viittaakin, tuo N2, niin sen otuksen väriä, ja silloin se tulee vitoseksi siinä. Sitten, kun se väri on kasvatettu, nyt se on jo vitonen, ja sitten se on tulostettu, me tulostettiin 0 ja 5, koska tämä nimi on edelleen nulli täällä aku-oliossa, eli tuossa 28-oliossa. Sitten me lähdetään pois sieltä aliohmasta, tehdään sijoitus, aku on repee, eli mitä nyt tapahtuu, niin nyt meillä tapahtuu sen verran, että toi aku-muuttuja viittaakin samaan paikkaan kuin tuo repee viittaa, eli nyt se tästä lähtien viittaakin tuonne, tai aina piirre. Nyt se viittaakin tuonne kaukaisuuteen se meidän akumuuttuja siitä tästä lähtien. Ja mitä se tarkoitti sitten? Tarkoitti sitten tälle N2-varaukselle, niin se tarkoitti, että tämän hetken jälkeen kukaan ei enää viittaa tähän N2, mikä toisena nyynä varattiin. Eli silloin se tarkoittaa, että tämä muuttuu roskaksi tässä kohti. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että jos täältä olisi ollut viitteitä jonnekin muualle tästä otuksesta, niin nekin viitteet olisi lakannut olemasta. Eli tämä olisi saattanut vyöryttää sitä roskaksi muuttumista muille eteenpäin tuossa. Ja nyt kun meillä tämä 42 rivi tulee vastaan, niin tämä repemuuttuja lakkaa olemasta. Mutta se ei tietenkään muuta nyt enää tätä N3 sieltä roskaksi, koska nyt se akuniminen muuttuja pitää tästä lähtien kiinni sitä N3. Eli nyt se jatkaa ihan onnellisena elämistään vielä se mikä repeille tehtiin se olio, niin se jatkaa ihan iloisena siellä elämistä eteenpäin. Nyt 43 rivillä lähdetään akuu tulosta, ja nyt kun akuu on viite N3, niin nyt me mennään tulosta sillä tavalla, että siinä on se N3 viite, ja se tulostahan nyt käy kasvattamassa sitten sitä väriä yhdellä, ja N3 väri on ennestään 1, eli se kasvaa kakkoseksi siinä. Sitten me printataan, eli mitä me printataan siellä, niin mennään tällä välillä, eli nyt aku on meillä 33, se ei ole enää se 28, mikä se oli. Ja nyt kun mentiin aku tulosta, niin me ensiksi kasvatetaan tämä 33 olion, eli se entisen repeen takana ollut olio, niin kasvatetaan väri yhdellä ja sitten tulostetaan sieltä senkin sorsa ja kakkone ihan oikein tuolla. Sitten lähdetään pois sieltä tulosta aliohmasta, mennään riville 44, eli silloinhan meillä lakkaa olemasta tämän pääohman lokaalit muuttujat. Eli rivillä 44 lakkaa olemasta nämä molemmat muuttujat. Ja koska tämä muuttuja lakkas olemasta, N3, niin silloinhan se tarkoittaa, että tämä N3 muuttuu tuossa kohti meillä roskaksi. Ja nyt kun se lakkaa se N1kin olemasta, koska sehän oli tuossa tuo nimi, niin se lakkaa olemassa tuosta. Mutta sitten samalla muuttuu myös tämä, mikä se repee alun perin varassa, sen mikä on nyt akulla kiinni se viite siinä, niin tämä muuttuu roskaksi. Ja silloin kun se muuttuu roskaksi, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että kaikki mihinkä tämä viittaa, eli tämä viittaa tuonne N5, ja tuo N5 ei enää elä, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että N5 muuttuu kanssa roskaksi tuossa kohti. Eli jos tämä jatkus vielä jollakin muulla tämä tarina, niin sitten nämä kaikki muistipaikat olisi vapautunut, eli periaatteessa tuolla pääohman lopussa meillä pitäisi olla se tilanne, että kaikki on muuttunut roskaksi. Eli periaatteessa jokaisen harmaan tolpan, kun tätä alhaalta päin katsotaan, niin se yläpäässä pitäisi olla se, että se on muuttunut roskaksi siinä kohti. Ja nyt jos joku toinen varaisi muistia, niin nämä saattaisi olla vapaata muistia annettavaksi jollekin toiselle kaverille. Joo, silloin se on ihan hienosti siinä tehtynä. Et en tiedä, saako siitä kuvaa millään tavalla sitä, että mitä kaikkea siellä tapahtuu siellä. Miten sitä muistia varataan ja kuka enää viittaa ja nyt se vapautuu jollekin toiselle ja niin edespäin. Mutta henkkohtaisesti on näitä joutunut tekemään silloin, kun tekee siinä reaaliaikasysteemiä, mihin tuo debukkeri ei pure, että kun sitä ei voi pysäyttää. Jos se 2 000 peltirataa siellä liikkuu, niin en mä voi pysäyttää sitä siihen yhteen hetkeen ja katsoa, että mitä sen muuttujien arvot on nyt, vaan se on ihan pakko ottaa se kynä ja paperi käteen tai jollakin tavalla tälleen niin kuin pohtia, että miten mä niin kuin olen järkeillyt väärin siinä kohti sen, että sen pitäisi tuossa kohti tehdäkin eikä se teekään nyt. Toki sinne voi jotain epätoivoisia tulostuslauseita yrittää sinne ohjelmaan laittaa, mutta nekin voi käydä kalliiksi, jos jokainen koe tarkoittaa, että 10 metriä peltiä A, 50 euroa neliö, niin menee jokaisessa kokeessa hukkaan. Niin silloin voi miettiä, että voiko niitä ajaa niitä huvikseen vaan sieltä pihalle ja pistää printlauseita väliin, että tässä mennään. Että siinä on vain joskus yksinkertaisesti pakko miettiä sitä enemmän. että tämä on halpaa tämmöinen, mikä tehdään tämmöisessä ohjelmassa, niin me ei makseta yhtään senttiä tuosta ylimääräisestä suorituskerrasta. Okei, pöytätesistä kysyttävää. Että tuolla tavalla. Sillä tavalla teette sitä, niin. Lopputulos ei voi kyllä kovin hyvin olla oikea, jos on matkalla virheitä. Sanotaan, että tässä kohti lukisi N3. Niin sitten jos sulla on oikea lopputulos, niin silloin sua sakotetaan sitten siitä, että sä oot väärentänyt matkalla jotakin. Eli ennemmin mä sanoisin niin, että jos tässä lukee N3, niin koko loppu tehdään sitten siinä uskossa, että se oli N3, niin silloin siitä virheestä tulee niin kuin yksi virhe. Mutta että kyllä se, jos on hyvin tehty, niin se pitäisi olla sillä tavalla, että jos täällä matkalla on joku vika, niin se näkyy kyllä välittömästi näissä. Eli korjaajan kannalta tämä on silleen, nyt näitä roskaksmuuttumisia lukuun ottamatta aika hyvä, että kun katsoo tämän sarakkeen täältä, niin melkein se on silloin nuo muutkin kohdat oikein. Ja sitten jos tässä kohti on väärin, niin sitten pitää lähteä katsomaan, mikä siellä on väärin. Tässä nyt on ollut hirveästi laskutoimituksia, että siinä olisi voinut tietysti olla vielä se laskutoimitussarake, että jos sä lukee, että joku muuttuja on 27 kertaa 5 jaettuna 3, niin ne voisi laskea sinne auki itsellensä ja huomata, että kokonaislukulaskuthan pyöristyykin, vai katkee konekummin päin, ne taisi katketa itse asiassa, katkee alaspäin. Teemu sitä kyhäsi just sitä tehtävää, ja mä luulen, että se oli. Mä en muista, oliko se siihen merkannut näitä harmaita niin kuin lähtöpohjaksi. Mutta sanotaan, että se oli nyt vähintään semmoinen, että siellä oli tavallaan nämä tarvittavat muuttujat, ja sitten nuo harmaat ehkä joutuu itse piirtämään siihen. Mutta sovitaan, että ei tarvii noita tämmöisiä triviaalistringejä, niin kuin tämä tässä, niin tätä ei nyt välttämättä tarvii tuonne ruveta erikseen tekemään, koska se elinaika on niin lyhyt. Että tämä oli paljon mielenkiintoisempi meillä tämä, että nyt mä sen muistan, miksi se tässä oli, koska tämä oli selkeästi mielenkiintoinen, koska tämä muuttuja eli tuossa niin kauan aikaa, kun tuo yksi jakso pitää sitä kiinni. Sitten kun se kääntyi osoittaan toiseen paikkaan, niin sitten tämä lakkasi elämästä, ja sitten tämä uusi aloitti samaan aikaan elämisessä. Tuossa oli selkeä niin kuin mielenkiinto tuolla elämänkaarelle. Muuta? No mennään eteenpäin, että ei tämä joku pisin nouseva. Hei! Kuka on varastanut karkit? Tähän noin pitkästä pöytätestistä ainakin yksi karkki saa. Se oli sulla jo kädessä. Tuli vähän, tuo catch oli huono. Try throw oli hyvä, mutta. Joo, pisin nouseva. Keneltä? Ja tämän tyylinen on muistaakseni tentissä sillä tavalla, että tässä vaaditaan se algoritmi ensiksi. Ja tämänkin tekemiseksi, niin tämän A-kohan huolellinen tekeminen helpottaa toista kohtaa. Eli keneltä nouseva? Ties saisinko mä en mä saa oikein raahattua, saahan mä sen raahattua. Tuon äskösen. Samallehan se tänne menee, vaikka se ei järkeviä näytäkään. Noniin, nouseva. Hei muuten, olihan meillä tässä muitakin kuin näitä tenttitehtäviä, eli tuosta taunosta voitaisiin katsoa nopeasti läpi nämä for eachit, koska sitä ei ole niin hirveästi käsitelty. Eli tämä kääntäminenhän vaatisi sitä, että me mentäisiin sinne taulukon alkuun ja loppuun. Ja for each ei anna meille sitä mahdollisuutta, että se antaisi meille niin kuin mahista mennä sinne loppuun. Eli sen takia tämä ei voi for eachillä tehdä oikein mitenkään tätä käännäjuttua, että se on pakko tehdä indeksillä. Toinen syy, miksi for eachillä ei voi tehdä tätä, niin on se, että tämähän on selkeästi muuttamassa sitä taulukkoa. Eli tämä on näistä semmoinen, että ei voi tehdä. Ja samalla syyllä tämä joka toinenkaan ei onnistu. No sitten tuo parillisissa paikoissa onnistuu kikkailemalla. Eli jos me tehdään sillä tavalla, että me käydään kaikki luvut läpi, te pitää summata ne parillisissa paikoissa olevat, niin käytetään tässä semmoista kerrointa, että aina sinne meidän tulokseen summataan tämä kohdalla oleva luku kerrottuna tuolla kertoimella. Ja sitten pidetään huolta, että se kerro on joka toisella kertaa nolla, joka toisella kertaa ykkönen, minkä voi tehdä millä tavalla tahansa. Tässä kohti se on tehty sillä tavalla, että seuraavaa kertaa varten sanotaan, että se kerro on 1-kerro. Eli jos se kerro on nyt ykkönen, niin tästähän tulee sitten 1-1 on nolla, seuraavalla kerroksessa se on nolla. Ja sitten siitä taas sitten se kertoo nolla kertaa jotakin. Eli nyt meillä ei tule yhtään ifiä siihen. Toki siinä ifillä sitten, millä laskettaisiin joka toinen, niin se voitaisiin tehdä. Tai tehtäisiin sitten yksi indeksi ja sitten katsottaisiin, että jos se indeksi on jaellut niin kahdella ja sitä indeksiä kasvatettaisiin täällä, niin silleen se voitaisiin tehdä, mutta niihin kaikkiin tulee sitten vähän niitä ifejä. Eli periaatteessa, jos haluaa kikkailla, niin jotain tämän kaltaista pystyy nippanappa tekemään tuolla for eachillä, mutta tuon turhan kertolaskun ja summauksen se tekee tuossa joka kierros. No ihan rehellinen summahan on äärettömän helppo tehdä for eachillä, eli siihen se oikeastaan on niin kuin parhaimmillaan. Sitten summa perättäisten erotuksista, eli nythän meidän pitäisi tehdä sitten se, että me lasketaan 1-2 ja se ynnätään sinne summaan, niin käyttäen äskeistä jekkuilua tuossa vähän, niin tehdään sillä tavalla, että lasketaan joka toisen pariin summa ja pidetään tätä jemmassa meidän edellistä lukua, ja sitten käytetään vähän niin kuin sitä äskeistä, että otetaan ne erotukset tuossa. Tai sitten se voitaisiin kikkailla sillä tavalla, että lisättäisiin joka toinen sinne niin kuin plussana ja joka toinen miinuksena. Eli kikkailta sitä meillä on etumerkki, mikä on joka toinen kerta plus ja joka toinen kerta miinus, niin sillä saataisiin sama asia aikaiseksi. Eli nippanappa tuo voitaisiin tehdä niin kuin for eachillä, mutta onko tässä mitään järkeä, niin on toinen juttu. Pystyykö sitä enää kukaan lukemaan tämän jälkeen, että tämä on semmoinen, joka summaa perättäisiin erotuksia. Ja summa parillisissa miinus parittomissa. Mikäs ero näillä kahdella muuten on? Eikö tämä ole ihan sama asia? Tuo plus, tuo miinus, tuo plus, tuo miinus. Eikö se ole ihan sama kuin tuo äskeinen? Nyt en ymmärrä. Vai onko tämä vaan mulla eri nimi annettu tälle samalle aliohmalle silloin, kun siinä on erilainen toteutus? Olisiko se sillä tavalla, että tuo toteutus on mulla niin kuin sen aliohman nimenä vähän siinä? Eli tässä on esimerkki nyt, että se kerroin jo ensiksi 1 ja se ynnätään tuonne. Ja sitten seuraava kertaa, vaan se kerroin on -1, niin sitten. Sitten summa vastaavien erotuksista. Mitäs tämä nyt sitten oikein tarkoittaa? Eli tässä otetaan tätä päädyistä. Tuo miinus tuo. Ja nythän tämä ei taas onnistu sillä for eachillä, koska sillä for eachillä me ei päästä sinne häntään helposti. Lisääminen tiettyihin alkioihin ei onnistu mitenkään, koska sillä for eachillä ei voi muuttaa tätä alkioiden arvoa. Ja tässä, että jos meillä niin kuin tuo plus tuo pitäisi laskea ja laittaa se tuohon ja tuohon nolla, niin se on tuhoon tuomittu sen takia, koska for eachillä ei voi muuttaa sitä taulukkoa. Me voidaan for eachillä toki muuttaa, me saadaan sieltä yksi alkio, me saadaan se yksi olio sieltä, niin jos me saadaan oliota sieltä eikä inttejä, niin kuin tässä tapauksessa, niin toki me voidaan sitä oliota muuttaa, mutta me ei voida muuttaa siinäkään tapauksessa sitä, että mihinkä se viittaa se olio. Eli jos meillä olisi vaikka integer vekottimia tuolla taulukossa, ja ne integerit on immutableja, niin ei me voitaisi silloinkaan sitä muuttaa. Meillähän oli demotehtävänä se int-luokan tekeminen, niin siinä tapauksessa periaatteessa voitaisiin muuttaa. Talletettaisiin niitä. Mutta okei, siihen peräkkäisiin. laskemaan niitä jonojen kasvavuuksia, keneltä hop, hop, hop. Kakkonen. No onhan se sulla nyt tehtynä. Eli algoritmi, jonon pituus, pisin jono, käydään läpi merkkijonoa kerrallaan. Jos merkki on suurempi kuin edellinen, kasvatetaan jonon pituus. Jos jonon pituus on suurempi kuin pisin jono, niin sieltä tuli uusi ennätys. Eli tässä on tämmöinen lokaali ennätys ja globaali ennätys. Tässä on niin kuin kaksi ennätystä tietyssä mielessä. Tai no ennätys ja ennätys, tai jonon pituus nyt on vaan tämmöinen, mikä tässä aina kasvaa. Ja sitten, hetkinen, pituus. Onko tämä väärä nimi tämä? Pitäisikö tänä olla tuo jonon pituus? Eli aina kun me löydetään peräkkäinen merkki, niin me kasvatetaan tämä jonon pituutta. Sitten tässä on otettu tämmöinen vaihtoehto, että aina kun me on muutettu sitä jonon pituutta, niin samalla sitten katsotaan, että tuliko siitä uusi ennätys. Ja jos siitä tuli uusi ennätys, niin pistetään se jemmaa, eli se on tämä pisin jono, missä välillä on iso ja pmp, että tuohon ei javasta menisi läpi, eikä C-sarpista paskalista menisi. Siinä sai kirjoittaa miten lystäs, mikä teki sitä koodista hassun näköistä, kun sitä ei pakotettu kirjoittaa samanlaisella merkistöllä. Ja sitten jos se ei kasvakaan, niin tietyssä mielessä tämä josha on vähän niin kuin else tolle noin. Eli jos se ei kasvakaan, niin siinä tapauksessa aloitetaan, että nyt meillä on sitten vain yksi peräkkäinen toistaiseksi. Ja tätä toistetaan nyt niin kauan aikaan, että merkkejä riittää ja sitten meiltä tuolla pisimmästä jonosta löytyy se vastaus, että siinä nyt olisi ihan kohtuu hyvin tuo algoritmi. Onko Java toteutus samanlainen? Että siitä varmaan tulee miinuksia sitten, että vaikka Java-toteutus toimii, jos ei sillä ole mitään tekemistä algoritmin kanssa, niin silloin tämä algoritmi oli kyllä huono. Että mielellään ne noudattaa toisiansa. No, sitten voitaisiin kirjoittaa test-driven, eli tehdään ne testit sinne. Eli jos me ABC:stä kysytään, mikä on pisin jono tuossa, niin se on 3, mikä nousee. AB 2, sitten se putoaa takaisin A, eli sitten meillä onkin kakkoseksi jäi enkka, mutta sitten meillä toiseksi on yksi merkki vaan, toinen, kolmas, sitten loppuu jono, eli sitten se on 3 pitkä. Ja nyt testien kannalta olisi tärkeää, että meillä on siinä semmoisia testejä, joissa se nouseminen niin kuin tavallaan jatkus, meillä loppuu jonoa kesken, mutta se on niin kuin jatkamassa sitä nousemista. Ja sitten meillä on semmoisia testejä, missä se nouseminen loppuu tällä kesken peliin, kuten esimerkiksi tässä tämä BCIA. Tuo tuossa niin kun nousee ja sitten se lopettaa sen nousemisen kesken peliin, niin ne olisi hyvä testata. Miksi tässä ei ole yksi? Olet ottanut niin tiukan kannan merkki, että välilyönti ei ole merkki. Okei, se tekee sitä. Mitä siinä alkuperässä sanot? Merkkejä. Se on pienempi. Välilyönti on karaktermappia, ihailkaa aina. Missä täältä on muuten välilyönti piilotettuna? Välilyönti on. Huutomerkki on 21 heksakoodina, välilyönti on 20 heksakoodina, eli välilyönti on ensimmäinen merkki oikeastaan. Sitten ne välilyöntiin pienemmät merkit on kaikki semmoisia ohjausmerkkejä, kuten nämä carry-sitöönit, linefeedit ja escape-merkit ja muuta. Eli periaatteessa välilyönti on ihan hyvin tulkittavissa merkiksi tuolla. Et nyt lisää tohon murhetta tuo välilyönti. Sitten kun sä oot välilyönti ottanut noin tiukan kannan, niin siinä voisi olla järkevää. Siis ajatus on, että niitä tulkitaan merkkeinä ja sitten ne merkit on siinä järjestyksessä, kun ne on. Että tuo välilyönti on tuossa nyt itse aiheutettu päänsärky, missä tulee lisää työtä itselle. Mä vaan sitä, että nyt melkein meidän pitäisi tänne kirjoittaa yksi testitapaus lisää. Eli meidän pitäisi melkein kirjoittaa tänne testitapaus tämmöinen. Ja nyt paljonko tässä on nyt sitten se pituus? Jarno, sanopas hei ensin, että paljon tässä jonossa sun mielestä on tuo pituus nytte? Ei kysytä, mitä se teki, vaan mitä, tähän pitää miettiä ensiksi, että mitä sä välilyönnin käsittelet. Eli loikataanko se raakasti ylite vai katkaiseeko se välilyönti tuon? Eli tästä pitäisi tulla kakkonen. Eikö tämähän se on se suunnittelusuunta, että me mietitään täällä näin, että jos sä välilyöntiä käsittelet, niin sit sä mietit, että mitä se välilyönti tuolla keskellä sanaa tarkoittaa. Eli sit se katkaisee sen nousemisen tuossa tuolla logiikalla. Ja silloin näissä ei ole yhtään merkkiä, niin nämä on sitten nollakokoisia. Ehkä meidän on sitä hyvä katsoa tuolla ihan selaa, mikä tämä on. Demo 9 file ny. Nouseva. Eli testit oli huonoja. Eikö tässä se tulee se testien merkitys, että onko se miten mietitty tuo. Minkäs takia muuten tosta puuttuu? Mitenköhän mä tämän korjaisin? Eli sitä ei pidetä kovin hyvänä tapana, että tätä parametrina tuotua vehettä käytetään työmuuttujana. Eli jos mä nyt laiskuksissaan, koska tässä on monta MJ:tä, niin mä joutuisin tähän tekemään uuden muuttujan ja kaikki MJ:ksi, niin mä tajan tehdä niin, että mä teen tästä M-jono ja sitten, miten ne nolla ja O on niin samanlaisia. Ja sitten laitetaan tähän, että string, tuo apumerkkijono, mitä me pyöritellään, niin on sitten tuo trimmattuna tuo toinen, niin silloin se ei uikuta siitä, että ollaan käytetty työmuuttujana sitä. No katsotaan nyt, mitä niille testeille käy, ennen kuin katsotaan tuota toteutusta. Mihin ne testit on hävinnyt? Miksi tämä joskus on tämä lista niin tajuttoman? Tähän mä en ole päässyt perille, kun joskus se on pitkä ja joskus se ei ole pitkä. Että noin. Eli nyt se menee noista kaikista testeistä läpi, eli nähtävästi tonkin käsittelee sitten oikein. No niin, jos ei meillä ole yhtään merkkiä, niin ei meillä olisi ollut yhtään kasvavaakaan, eli tuo tapaus meni siinä kohti meiltä nyt ohite. Sitten jos meillä on yksi merkki, niin on meillä vähintään yksi merkki silloin. Ja se ennätyspituus on noin paljon. Ja lopuksi yritetään palauttaa se ennätyspituus. No sitten lähdetään viuhkutamaan ne kaikki merkit. Ja tuossa on tehty sitten sillä tavalla, että se ei mennä loppuun asti, koska siinä verrataan loppupelissä tuota merkkiä ja tuota merkkiä keskenään. Eli jos meillä on indeksi tuon merkin kohdalla, niin me halutaan päästä siihen yhtä pykälää eteenpäin olevaan merkkiin. Niin siksi meidän pitää viimeinen merkki, mitä me saadaan verrata, niin on tuo kohta. No sitten lähdetään viuhtomaan sen läpi, eli mennään sinne viimeistä vaille olevaan merkkiin. Ja sitten mielellään aina välilyönti tuon jälkeen. Otetaan merkki siitä nykypaikasta, eli esimerkiksi tuosta. Ja sitten merkki sitä seuraavasta paikasta, eli tuosta. Jos ne on peräkkäisiä, eli tämä paikassa i oleva on pienempi merkki kuin tuo seuraava, niin siinä tapauksessa me kasvatetaan sitä pituutta yhdellä. Sitten, jos pisin on pienempi kuin pituus, eli me saatiin uusi enkka, eli tuo pituus kasvaa tarpeeksi isoksi, niin käytetään se enkka sieltä. Ja sitten meillä on ifi, mikä kumoo tuon ifin tuolta, ja tuossa kohti voitaisiin käyttää nyt sitten sitäkin, että se sanotaan rehellisesti, että nuo on nuita, ja tämä on sitten tämä on sitten Elsesille asialle, eli silloin me ei tarvitse sitä testiä toistaa. Että vaikka mä vihaankin sitä Elseä kaikissa mahdollisissa käänteissään, niin silti silloin, jos me joudutaan kirjoittamaan testi ja sen testin komplementti, niin se on vielä huonompi, koska se ylläpidollisesti on huono, että jos tähän vaihdettaisiin se yhtä suuruus, niin se pitäisi sitä toisilta muistaa ottaa pois. Ja nyt kun me ei sitä testiä kirjoiteta kahta kertaa, niin se yksi muuttaminen muuttaa sen molemmissa. Että tässä kohti on semmoinen paikka, missä minustakin se else on ihan käypäinen lause. Eli jos ei se kasvanut, niin sen jälkeen hypätään pituudessa takaisin ykköseksi. Ja sitten lopuksi palautetaan pisiin. Ja nyt mulla on semmoinen epäilys tässä. En ole varma, mutta mulla on semmoinen pieni epäilys, että jos mä teen tänne jonoon, missä on pelkkiä vaikka A-kirjaimia, niin tämähän pitäisi olla yksi tämän pisimmän nousevan pituus, eikö je? Ja nyt kun mä ajan sen, niin se on nolla. Miksi se on nolla? Sen takia, kun se ei koskaan tästä kohti loikannut eteenpäin. Ja nyt tuo sun välilyönnille tekemä määrittely tuohon, niin aiheuttaisi tähän vähän ongelmia meille, että mitä me siinä kohti tehdään. Ja mä melkein luopusin tuossa kohti. Joo, jos tuossa aloitetaan pituus ykkösestä, koska jos meillä ei ollut yhtään merkkiä, niin me on lähdetty kotiin, eli tuo tapaus on hoidettu. Jos meillä on yksikin merkki, niin onhan se varmaan silloin yksi se pisimmän kasvavan pituus siinä. Mutta nythän meillä... Miksi tuo on nolla? Niin kun sä trimmasit tuolla pois sen välilyöntijutun, joo. Niin sen takia se nollaksi meni tuo kohta. Eli sen takia se sitten lähti tyhjänä jonona nuo pois. No sitten jos meillä on yksikin välilyönti tuolla keskellä, niin sehän tulee nyt sitten pienempänä kuin S, niin se tulee katkaisemaan tuon kasvun tuohon kohti. Mutta karkeasti noin. Siitä kysyttävää. Hei, sinnekin karkki. Nyt hieno catch. 3. Onko tästä? Mutta testit sen määrittelee pitkälle sen, että missä mietitte ne tapaukset, mitä voi tulla vastaan, niin sitten se ohjelmointielämä on helpompaa. Eli sulta nyt puuttuu vähän tässä se testi, että ne kaikki on samoja kirjaimia ja siitä olisi varmaan nyt sitten miinus napsahtanut. Että se oli selkeä vika siinä. Epäilisin, että tämä toimii kuitenkin nyt ihan kiltisti, että jos me tehdään yhden kirjaimen jono, niin sen se toiminee varmasti oikein. Ja varmaan se toimii ihan yhtä lailla oikein, että jos me tehdään sitten tämmöinen laskeva jono, niin varmaan tuossakin se pisin nousu on ykkönen ihan kiltisti, että sen kanssa ei nyt tule ongelmia. Joo, onko siitä? 3. 3. oli tiedoston kopiointi, joka olisi tarkoitus tehdä niin, että meillä on 2 tiedostoa yhtä aikaa auki. Toinen lukemista varten ja sitten siitä siirretään niitä toiseen tiedostoon sitä mukaan, kun saadaan. Toki se voitaisiin tehdä niin kuin hyvin yksinkertaisesti sillä tavalla, että luetaan nämä listaan tai johonkin. Sitten siltä listassa syyvää ylimmäiset rivit pois ja sitten se lista kirjoitetaan tiedostoon. Ja se toimii se ajatus ihan hyvin silloin, kun me puhutaan tämmöistä pikkutiedostosta, eli tässä tapauksessa ihan toimivakin ratkaisu. Mutta oikeasti, jos meillä lähtee olla sitä Kalevala-suuruusluokkaa tai vielä isompaa suuruusluokkaa olevia tekstejä, mitä meidän pitää käsitellä, ja ne helposti on semmosia, esimerkiksi se Korpin logi, jos se on se 8 gigatavua päivässä, niin ei teille mahu se muistiin. Ja jos sieltä pitäisi etsiä semmoiset rivit, missä on Kalle tehnyt jotakin tänään, sillä Korpissa, niin silloin me tehdään niin kuin samanlainen ohma kuin tätä varten, että se ottaa sitä logitiedostoa ne rivit, missä lukee Kalle jossakin kohti ja laittaa ne toiseen tiedostoon ja sitten lähdetään siltä katsomaan, mitä se Kalle on tänään sillä tehnyt. No niin, keneltä tämä? Hup hup. Tenttitehtäviä nyt kannattaa ottaa arvosteluun nyt eikä perjantaina. Ihan karkin takia kannattaa. Oma vika, että muut haluaa. Kopiointi. Eli. Tässä on tehty niin, että tässä on ensiksi avattu tiedosto file input lukemista varten, ja jos ei se aukee, niin itkun paikka sitten lähdetään pois sieltä. Sitten avataan toinen tiedosto lukemista varten, jos ei tämä aukee, miksei se aukeisi, esimerkiksi sen takia, että teillä ei ole kirjoitusoikeutta siihen hakemistoon, missä te olette. Sen voitte helposti kokeilla, että pistätte kirjoitusoikeuden pois siitä. Jos ei se aukee, me lähdetään tästä pois, kerrotaan, että ei aukee, ja lähdetään pois. Mitä tapahtui tiedostojen sulkemisen osalta? Tuliko kaikki tiedostot sulettua? Et sä voi sulkea alempana, koska sä lähit tässä pois. Ja tää ei ole missään try finalissa. Eli mikä tiedosto jäi nyt sulkematta? No entäs tämä? Tän sä avasit justiinsa. Tän sä just avasit ja sit sä lähit kotiin ja jätit se Sepposen selälleen se tiedosto ja nyt ei muut sitä voi käyttää. Eli näin helppo on tehdä näiden resurssien kanssa Javassa vikaa. Ja tässä kohti perinteinen C-ohjelma ja osaa tehdä paremmin, koska C:ssä pitää sitä muistinkäytöstäkin huolehtia koko ajan hullun lailla tarkasti. Ja Javassa on totuttu siihen, että mennään kuin lehmä pellossa, niin se lupaa mennä kuin lehmä pellossa, se ei koske kuin nippanappa sitä muistia. Sen jälkeen, kun mennään käyttämään mitä tahansa muuta resurssia kuin se muisti, niin sen jälkeen pitääkin pistää ihan eri kertaluokan tarkkuusmoodi päälle. Nythän tämä ei ole oikeasti mitään muuta kuin saivarteluasia, koska tämä on mainissa. Ja kun mainista lähdetään pois, niin kaikki mitä siinä ohjelman aikana on varattu muistia, niin ne kyllä vapautetaan. Mutta mikä estäisi mun tekemästä omaa ohjelmaa, että mun serveriohjelmasta, mikä pitää pyöriä 3 vuotta niin kuin vähintään, ettei sitä saa kertaakaan pysäyttää. Mä kutsusin tätä sun luokan mainia. Ja silloin sitä ei tulisi ikinä sulettua. Eli ainoastaan silloin, kun tämä mainin loppuminen tarkoittaa ohjelman loppumista, niin resurssit vapautuu. Eli nyt jos mä kutsusin tätä mainia jostakin muualta, niin tämä jättäisi tämän tiedosto auki. Ja silloin tätä tiedostoa ei voitaisiin käyttää enää niin kuin mihinkään. Ja tällä tavalla meillä olisi kohta kaikki resurssit käytetty. Plus, että jokaisesta varauksesta jää vielä sitten ne tiedostokahvoja, mutta se nyt ei muistin kannalta niin ole ongelma. Eli tähän pitäisi lisätä nytten. FIin sulkeminen, mikä on taas oma temppuilussa sikäli, koska sehän meneekö se mukaan näin yksinkertaisesti, koska mä muistelin, että sen input-tiedoston sulkemiseksi piti pistää sekin try finaliin, try catchiin, koska se saattaa se sulkeminen heittää jostain susta poikkeuksen. Okei, no hirveän temppuilun jälkeen ollaan saatu tiedostot auki, eli ollaan tilanteessa, missä ne tiedostot on auki. Nyt on oikein, että meillä on try finali tässä, eli yritetään seuraavaa ja sitten kävi täällä ihan mitä tahansa, niin me kierretään aina tätä finalin kautta. Ja nyt tässä olisi auttanut sitä asiaa sitä, että tämä try olisi siirretty tuonne ylemmäksi. Niin silloin olisi kertanut tämän finalin kautta. Mutta tämä FO close ei olisi onnistunut, jos ei sitä FO ole avattu. Eli sitten täällä olisi pitänyt jollakin tavalla pitää kirjanpitoa siitä, että onko FI avattu, jos on, suljetaan se. Jos FO avattu, suljetaan se. Minkä voi tehdä esimerkiksi sillä tavalla, että laittaa, ei kun joo, tämä muuten pelastaa, että scanner FI on parempi kuin se buffered reader FI. Tämä Scanner FI:n sulkemiseen riittää close, ja se buffered readeri tarvii sen try-catchin ympärilleen. Mutta me olisi voitu tehdä tänne tällaisia, että me alustetaan tämä nulliksi, ja nyt jos tämä rivi on onnistunut, niin silloin se tarkoittaa, että se on eri suuri kuin nulli, eli sitten näihin olisi kirjoittu sillä tavalla, että jos FI on eri suuri kuin nulli, niin silloin se tarkoittaa, että se on syytä sulkea. Eli karkeasti se olisi saattanut auttaa tämmöinen siihen, ja tuo laitetaan kanssa nulliksi. Ja eiköhän ne molemmat pidä siirtää silloin tuonne, ja sitten sit kun tämä try täältä siirretään tänne, sitten sisennetään kaikkia pykälällä, niin silloin se varmasti kiertää aina sen sulkemisen kautta. En nyt tiedä, mistä kohti se pitäisi sisentää tuosta. Noin. Mutta ei voi sanoa kauniiksi tätä touhua, mitä se täällä on. No niin, sitten meillä on jono, sitten meillä on numero. Sitten jos sieltä saadaan input-tiedosta luettua jotakin, niin luetaan se seuraava rivi sieltä. Mikäs tämä FI next on? Nythän tuonne jonoon meni se yksi juttu, ja tämä lukikin jo seuraava rivi. Onko se ihan varma, että sä haluat lukea tässä seuraava rivi, etkä jonoa? Eli nextia ei saa tässä, eikä sitten sillä iteraattorihommissa niin kuin kutsua. Eli jos te samaa asiaa tarvitsette kaksi kertaa, niin sitä ei saa missään tapauksessa puhuta sillä nextillä. Tämä on erittäin epäfunktionaalinen otus tämä next, sekä tässä että iteraattoreissa, koska sen lisäksi, että se antaa se arvon, niin se hyppää samalla seuraavaan paikkaan. Jolloin se, että kutsutaan kaksi kertaa samaa otusta, niin se ei annakaan samaa tulosta. Semmoinen kunnollinen funktio on semmoinen, että aina kun sitä kutsutaan, niin aina siltä saadaan samaa tulosta. Esimerkiksi jos sini 30 astetta antaisi välillä puoli ja välillä kolmasosa, niin se olisi aika katastrofi. Eli hyvä funktio antaa aina saman tuloksen. Eli nyt kun me halutaan käyttää sitä apumuuttia, niin kysytään sitä jonolta, että mistä kohti siinä on ensimmäinen välilyönti. Ja siitä saadaan sitten tavallaan se numero. Yritetään sitä numeroa epätoivon vimmalla saada oikeasti niin kuin reaaliluvuksi. Jos ei sitä saada reaaliluvuksi, niin tämä ei ollut meitä kiinnostavaa rivi. Meitä kiinnosti vaan semmoiset rivit, mitkä alkoi numerolla. Kaikki muut rivit, mitkä ei ala numerolla, niin roskiin vaan. Eli niille ei tehdä mitään. Sitten, jos se muuttuu numeroksi, ja jos se muuttuu numeroksi, joka on yli 30, niin sitten se printataan siihen toiseen tiedostoon. Ja sitten lopuksi suletaan ne molemmat tiedostot. Kävi tällä matkalla mitä tahansa. Eli periaatteessa tuossa välissä hash next, niin voisi tapahtua jotakin katastrofia, tämä next ei silti onnistuisi, mutta se on oikeasti poikkeus. Se on hyvä esimerkki poikkeuksesta, että nyt kun mä oon kysynyt, onko seuraavaa, niin kyllä se seuraava pitäisi siellä olla. Ja silloin musta on poikkeuksen käyttämisen paikka. Mutta minusta se ei ole poikkeusta käyttäjältä kysytä, että anna mulle numero ja käyttäjä kirjoittaa siihen kissa, niin se on enempikin tavallinen juttu kuin poikkeus. Että niitä mä en henkkohtaisesti tykkää mielellään, että ne poikkeuksena käsitellään. Okei, siitä kysyttävää. Nelonen. Ääniä ehdokkaille. Kohta on vaalit, niin saatte laskee, kuka voittaa. Karkkien säästämiseksi arvotaan. Hetkinen. Mä oon täällä alempana. Eli mitä metodia me joudutaan tässä nyt kirjoittamaan, niin me joudutaan tässä kirjoittamaan metodeja, kun katsotaan tätä, me joudutaan tekemään muodostoja, missä on kaksi parametria tämän rivin takia. Tämän rivin takia meidän pitää tehdä toString sinne, eli jos me halutaan, että tästä rivistä tulostuisi jotakin, niin se tarkoittaa, että silloin tämän pitää palauttaa merkkijono, joka on tämän näköinen. Eli meidän pitää tehdä toString sinne, sitten meidän pitää tehdä näköjään osta-metodi sinne, mille viedään parametrina, että monta ääntä se haluaa ostaa mihinkä hintaan. Tuossa menee se äskeinen toStringi. Sitten tuon perusteella voisi luulla, että osta on metodi, joka on void-tyyppinen. Mutta toisaalta me sitten täällä halutaankin sitä ostalta tietää, että saiko se ostettua niitä ääniä. Eli tämä muuttaa nyt sitä osta-suunnitelmaa vähän, eli se osta pitääkin olla boolean tyyppinen. Ja tämä on normaalia, Java ei tarvitse mitään. Sitten tänne pitää tehdä compareTo, mille viedään parametrina kaksi ehokasta. Tai siis metodi, jolle viedään parametrina toinen ehdokas, ja sitten se kertoo, että voitinko mä sen kaverin vai enkö mä voittanut sen kaverin. Ja nythän tämä on sama compareTo kaikissa, eli ne metodit pitää tehdä. Mennään nyt tässä, kun on jossakin järjestyksessä, niin mennään tässä. Eli nyt yksi metodi, eli ei staattinen missään tapauksessa, eli jos tänne tuodaan parametrina, että toisella on 10 000 ääntä, ei kun rahaa ja 0 ääntä raukalla, sille ei ole yhtään ääntä. Ja nyt kun me kysytään ehdokas ykköseltä, että voitaksä ehdokas kakkosen, niin se sanoo, että en voita. Tässä ei ole mikään pakko palauttaa -1. Tässä voisi tehdä helpommankin ratkaisun tähän, eli tähän voisi tehdä näin lyhkäisen ratkaisun. Eli palauttaisi tässä suoraan retuun omat äänet, miinus kaveri äänet. Jos meillä on yhtä paljon ääniä, niin se toimii just niin kuin nykyisinkin, eli se palauttaa 0. Jos mulla on vähempi ääniä kuin kaverilla, niin silloinhan tämä vähennyslasku tuottaa mulla negatiivisen luvun ja mä palautan negatiivisen. Ja se on se kompeille tärkeä, että jos mä häviän kaverille, niin mun pitää palauttaa negatiivinen luku. Jos mä voitan kaverin, niin mun pitää palauttaa positiivinen luku. Eli tämä ei ole pitkä, jos hän noin tekee. Mutta voihan se nyt ihvitelläkin ja sitten kestää ne harakat tuolla matkalla, mitkä nauraa. No sitten ihan varmaan on, miksi nämä attribuutit on esitelty täällä keskellä peliä, eli melkein tekisin sillä tavalla, että tämä pääohjelma olisi jossakin tuolla lopussa ja nämä attribuutit olisi ihan ensimmäisenä, mutta nyt ne on tuossa. Se nyt on makuasia, koska Java sallii sen, että niitä ei ole pakko olla siinä esiintymisjärjestyksessä. No niin, muodostoja me tarvittiin, niin minne vietiin on kaksi asiaa parametrina, ja se laittaa ne attribuutit kohdalleen sitten. Sitten get-rahaa tarvitaanko me semmoista metodia missään, ei välttämättä tarvittaisi tämän pääohman perusteella. Tossakaan ei tarvii. Tässäkään ei muuten tarvitsisi get-ääniä valitettavasti, eli vaikka meillä on private attribuutti, niin jokainen olio on toisen olion kaveri. Eli samantyyppinen olio, jossa saa parametrina sen metodi toisen olion, niin se pääsee sen toisen olion attribuutteihin käsiksi, mikä musta on niin kuin käsittämättömän leväperäistä touhua. Silloin kaikki ihmiset olisi kavereita keskenään ja saisi tehdä mitä tahansa toiselle. Että pidän siistimpänä tätä, että käytetään sitä, että ei mennä kaveriattribuuttiin suoraan, vaan pyydetään se tuossa, vaikka siinä voisikin lukea suoraan se. Että jos mä nyt tähän kirjoittaisin mallin vuoksi, että tässä voisi lukea ääniäkin suoraan, mutta pidän tätä get-ääniä parempana. Noin. Eli muodostoja hoidettu, get-rahaa, en tiedä tarvitaanko get-ääniä, oli tuossa vähän siistimpi. No sitten se äänien, otetaan to string, kun se on helpompi. Eli to string piti vaan mätkiä peräkkäin rahaa. Miksi tuossa on int, oliko sen tulostuksen takia? No. Tuon voisi jollakin formatointilauseellakin tehdä ehkä jopa nätimmin kuin tällä. Eli siellä on olemassa tämmöinen kuin, onko mulla tuossa malleissa, niin ei tarvitse arpomalla tehdä. Eli string.format, millä saa tuon muotoilu hoitaa haluamakseen. Mikäs takia mulla on täällä desimaaleja tuossa ja tässä mallissa ei ollut desimaaleja? Mutta ton voisi siis hoitaa tällä tavalla, että tekisi tähän, että return string.format. ja sille veisi parametrina, että rahaa, ja sitten jos me halutaan se nollalla desimaalilla se rahamäärä, niin silloin me sanottaisiin tähän, että välilyönti prosentti vaikkapa 1.0, eli yhden merkin kokoiseen lootaan ja nolla desimaalia, floatti plus rahaa, sitten tulee pilkku sen jälkeen, pilkku ääniä ja sen perään välilyönti ja sen perään sitten prosentti D-formaatissa, eli kokonaislukuna tuo ja sitten tuohon ARX-kohdalle me kirjoitetaan sitten rahaa ja ääniä. No ja silloin mun pitäisi testit muuttaa sillä tavalla, että noihin muutetaan sitten ilman desimaaleja, eli jos mä ajan ton pääohman, niin silloin se tulostuu niin kuin ilman desimaaleja. Eli tämä on se siistein tapa tehdä noita muokkauksia, eli jos mä haluaisin sen rahan näkymän rahana, niin mä voisin sanoa, että se on kahden numeron lootassa. Eli siinä on silloin kokonaisosaa desimaalipiste ja kaksi desimaalia, niin se olisi 4.2, olisi se pienin, mikä tuossa toimii. Eli silloinhan se aina se raha on vähintään 4 kirjainta vie. Eli tolla minusta on helpoin säätää sitä muotoilua. No niin, eli liimataan se rahamäärä ja äänimäärä yhteen. Ja sitten ostaminen. Lasketaan paljonko sitä rahaa kuluu. Jos rahaa ei ole tarpeeksi niiden äänien ostamiseen, niin sitten palautetaan, että ei saa ostettua mitään, eikä se osta silloin yhtään ääntä. Se ei osta silloin edes sitä, mitä sillä rahamäärällä saisi ostettua. Ja jos se saa ostettua sen, niin rahamäärä vähenee ja äänimäärä lisääntyy. Ja sitten palautetaan tieto, että se ostaminen onnistuu. Eli tässä tämä ehokas on yrittänyt vaivaisella 100 000 ostaa itsellänsä 1000 ääntä, 100 000 € kappale, niin eihän se mitään saa niillä ostettua. Periaatteessa saisi yhden äänen ostettua, mutta sitäkään sille ei ole nyt myyty, niin sitten se palautti falseja, ääniä ei ole edelleenkään yhtään, ja sitten kun se ostaa noin monta ääntä, 100 kappale, niin sen se saakin ostettua, ja sitten sillä on 430 ääntä ja vähempi rahaa. Että nyt sitä rahamäärää ei ole tuossa testattu, että sen olisi voinut ehkä tuossa testata, että oston jälkeen se rahatkin on vähentynyt. Että se voisi olla sellainen pieni puute tässä. Se olisi ollut ihan hyvä testi tuohon. Minkä olisi voinut testata tällä stringillä esimerkiksi. Niin silloin ei tarvitse ihan välttämättä sitä ketsiellä. No niin, siitä kysyttävää. Vitosessa int-luokka piti tehdä, kenen int-luokka? Mä saan syödä kaikki karkit, joiden kohdalla ei löytynyt omistajaa. Int-luokassa on attribuuttina se luku, mitä se tallettaa, se muodostaja laittaa sen luvun nollaksi. Sitten sillä on semmoinen muodostaja, missä se voidaan alustaa jollakin arvolla. Sitten se voidaan kysyä se arvo, sitten se voidaan asettaa, eli tämä on tämän ero niin kuin integer-luokkaa, että muuten tämä on oikeastaan melkein sama kuin integer-luokka. Ja sitten se nyt on tehty asioiden helpottamiseksi set-niminen metodi, mikä kiertää tuossa set-lukuun kautta, että toistahan siinä ei välttämättä tarvitsisi. Ja sitten se merkki jonoksi tuon muuttaminen, minkä voi mennä tuolla tavalla, mutta jos haluaa oikein lyhkästi tehdä sen, niin se voi periaatteessa olla retun tyhjään merkki, johon liimataan tuo, vaikka nyt se get-luku sieltä. Tuossa voi miettiä, että olisiko sen saantimetodin nimi get. Että se voisi periaatteessa olla pelkkä get, koska täällä on asettamismetodin nimeltä set. Ja tässä on yksi ainut attribuutti, mitä laitetaan, niin voisi ajatella, että saantimetodin nimi olisi get ja asettamisen set. Mutta silleenkin se voisi tehdä, mutta tämä niin kuin luo tietyssä mielessä turhan merkki jonon tuossa matkalla, että periaatteessa tämä saattaa olla aavistuksen tehokkaampi, jos oikein tiukille vedetään. Pitikö sinä muuta tehdä sille? Periaatteessa pitäisi toimia suoraan sitten siellä meidän. Tuollahan muuten olikin get. Eikä, kun tuo gethän on eri asia. Joo, se on sen tietorakenteen get. Ja nyt me voitaisiin tätä luokkaa käyttää hyväksi aina silloin, kun meidän tarvitsee tallettaa olioita. Eli me halutaan käyttää niitä valmiita Javan rakenteita. Jos me halutaan tallettaa inttejä, niin meidän pitää käyttää sitä meidän omatekosta int-taulukkoon, mutta jos me halutaisiin käyttää Javaa valmista ja jo voidaan muuttaa niitä alkioita, niin silloin me voitaisiin käyttää tätä omatekosta inttiä. Ja samanlaisen voi sitten tehdä dopleikin varten, jos teidän niitä pitää laittaa kysyttävään kutone. Poista taulukosta, missä mä sanoisin, että suurin osa vioista, mitä mä kattelin, oli se, että sitä kynää ja paperia mä en koskaan nähnyt kenelläkään esillä siellä. Että siellä vaan sitten Javaa yritettiin tuijotella ja ei ollut mietitty, että mitä se poistaminen tarkoittaa siinä. Eli nythän se poistaminen tarkoittaa sitä, että mulla voisi olla tässä nyt vaikkapa niin kuin kaksi indeksiä, millä mä tsiikaan sitä taulukkoa. Toinen on semmoinen, mihinkä mä laitan uuden alkion. Eli saatte hyvän analogian tästä poistamista, kun mette pihalle tai kaverin pihalle, missä on laattoja, niin sitä osa laatoista on likaisia, ne painaa jokainen laatta 40 kiloa kappale, että sitä saa ihan tosissaan nostaa, että ei yhtään kertaa viti turhaan nostaa. Ja silloinhan te teette suurin piirtein, että katsotte, että hyvä laatta, enpä tee mitään, huono laatta, no korkeintainen osaatte sen pois. Mutta en usko, että kukaan teistä lähtee tekemään, että se sitten sokeena kantaa sitten sieltä kaikki muut laatat sitten sen niin kuin pykälän taaksepäin. Ja sitten tulee se äskeisen laatan kohdalle ja katsoo, että voi ei, mä nostin siihen huonon laatan tilalle. Että tuskin kukaan tekee silleen, vaan nyt jos siinä on huono laatta, niin sehän kävelee seuraavan kohdalle. Jos se on huono laatta, niin se kävelee seuraavan kohdalle. Sitten kun löytyy hyvä laatta, niin se kantaa sen sinne paikkaan, missä on ensimmäinen puuttuva kohta. Eli mä tarvitsen kaksi indeksiä siinä. Mä tarvitsen yhden, missä mä näytän sen, että mihinkä on tulossa se hyvä laatta, ja toinen, missä kohti mä antan laattoja menossa. Ja olkoon nyt tässä i on toinen, eli jos mun piti täältä poistaa vaikka ysitkö siinä piti siinä tehtävässä poistaa, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että mä katson, että onko mulla tässä kohti ysi, ei oo, voidaan mennä eteenpäin, eli hyvä laatta tulee tähän kohti. Onko ysi, ei oo ysi, mä voin mennä eteenpäin. Onko ysi, on, eli tässä on se likainen laatta. Eli tuohan mun pitäisi ottaa pois siitä. No oikeastihan taulukosta ei voi mitään ottaa pois, eli se tarkoittaa sitä, että voi jää vaan päälle kirjoittaa. Mä lähden täällä toisella nyt eri tahtiin menemään. Onko tää semmoinen huono laatta? Ei ole, se pitäisi siirtää ton toisen kohdalle, niin nythän mä siirrän tän tohon toisen kohdalle, tsuik. Noi. Ja nyt kun mä oon siirtänyt jotakin ton kohdalle, niin mä menen tällä eteenpäin ja tällä mä menen aina eteenpäin. Onko huono laatta? On, eli mennään tällä eteenpäin. Onko huono laatta? Ei ole. Eli laitetaan se tuon tilalle ja sitten mennään eteenpäin. Ja nyt kun tämä meni tavallaan ulos tuolta, niin lopetetaan. Eli tossahan mä nyt yhdellä läpikäynnillä sain pistettyä ne sillä tavalla, että ne ei-ysit on täällä alussa. Ja nyt tämä, mihin tämä i mulla jäi tässä, niin tämä ihan on mulla nyt sitten paikka, että paljonko mulla loppupeliä varten on tässä niin kuin alkiota loogisesti käytössä. Eli totta kai täällä taulukossa on edelleen se 6 paikkaa, en mä sille voi mitään. Mutta mä teen kaikki aliohmat sillä tavalla, että niille viedään aina parametrina, että tuossa sulla on taulukko, mutta käytä sieltä vaan tämän verran alusta. Eli nyt seuraavalle aliohmalle vietäisiin parametrina, että nyt on vain 4 alkiota käytössä. Menkää kerran nostelemaan jotakin, niin opitte näitä algoritmeja. No niin, minkäs näköisiä tekeleitä siellä on? Tässä on tyyppitapaus siitä, joka on mennyt kantamaan niitä tästä huono laatta, 50 muuta laattaa, kantaa kaikki 50 pykälää tännemmäksi, ja sitten tulee sen takaisin se yhden kohdalle ja huomaa, että voi ei. Voi ei. Että kyllä sillä saapi isot muskelit. Eli heti näkee, että jos tässä on kaksi forsilmukkaa sisäkkäin, niin tarkoittaa, että tämän kompleksus on N toiseen. Jos teillä on 1000 alkiota, niin tämä tekee 1000 nostoa. Jos siinä on yksi foori ja 1000 alkiota, niin se tekee 1000 nostoa. No niin, tuossa on I on tavallaan se, ei kun tässäkin on kaksi forsilmukkaa. Eli täällä on näköjään hirveä himo siihen häntäpään taaksepäin siirtämiseen. Nyt kyllä kansis mennä, mä oon kaksi kattonut ja kaksi on kantanut kaikki laatat tuhanteen kertaa, että nyt suosittelisin, ei se ihme ole, että ne sanoo, että kantaisi käydä ammattikoulu ensiksi, jos siellä oppisi kantamaan ja sisäkkäiset silmukat poistetut. Joo. Tässä tämä poistetut ei tee ihan samaa, mitä mulla äsken teki, mutta periaatteessa samaan. Eli se kertoo sen välin pituuden, että kuinka paljon mä joudun niitä siirtelemään niin kuin taaksepäin. Eli voihan se ajatella silläkin tavalla, että tässä oli kaksi huonoa laattaa välissä, niin silloin se tarkoittaa, että kun mä otan tästä laatan I, niin mä vien sitä kaksi pykälää vasemmalle. Ainoa ero mulla oli äsken, että mulla oli yksi indeksi siihen, että mihin mä pistän sen hyvän laatan ja toinen siinä, mistä mä katson sitä. Eli nyt tämä I on se, mistä mä katson sitä ja sitten tämä kertoo sen välin, että paljonko sieltä niin kun pitää liikuttaa sitä taaksepäin. Eli jos tässä nyt sattuu olemaan se huono laatta, mikä pitää poistaa, niin mitä muuta ei tehdä kuin lasketaan, että nyt niitä kannetaan näin paljon enempi taaksepäin. Jos se on hyvä laatta, mikä meillä on kohdalla, niin jos meillä on poistettuja yhtään, niin silloin se tässä kohti oleva laatta siirretään siihen, jos meillä on yksi poistettu, niin sitä siirretään yksi pykälä taaksepäin. Jos meillä on kaksi poistettua, niin sitä siirretään kaksi pykälää taaksepäin. Voitte leikkiä sen samaan tuolla taunolla, kun laitatte siihen poistetut nimisen muuttuja ja kuvittelette, että miten se siinä liikkuu. Ja sitten lopuksi paljon meille jää jäljelle, niin sitten jos meillä oli kaksi poistettua, niin jos lukumäärä oli 6, niin tuohon palauttaa 4, eli tekee periaatteessa ihan saman asian. Eli tämä on ihan sama algoritmi kuin toi mun algoritmi. Tähän testin kannalta tulee ongelmaksi, että mitä tänne jää tähän häntään, eli nämä kaksi ei meitä oikeastaan kiinnosta, koska niille saa tapahtua ihan mitä tahansa. Ja se voitaisiin siinä testissä tehdä sillä tavalla, että ei verratakaan sitä niin merkkijonona semmoisenaan, vaan verrataan sitä merkkijonosta niitä ensimmäisiä merkkejä ja sitten antaa sen lopu olla ihan mitä tahansa, eli käytetään regular expression siinä, eli siellä lopussa on sitten mitä lienee, ei kiinnosta meitä. Kunhan, jos sieltä 4 jää jäljelle, niin ne 4 ensimmäistä pitää olla justiisa. Mulla on piste tuolla alussa, koska mä en halunnut siihen kirjoittaa hakasulkua, koska hakasulku on se, mikä tuossa pitäisi olla, niin se on sen regular expressionin erikoismerkki, ja sitten mä olisi pitänyt kenottaa sitä ja niin edespäin. Niin nyt jos se jostakin syystä tuo array-to-stringin tuentaisi siihen alkuun jonkun muun kuin hakasulku, niin mä en huomaisi sitä. Mutta oleellista on se, että mulla on ne, se tietty määrä alusta on niitä numeroita niin kuin on, eli tuolla tavalla me sitten vältetään se ongelma siinä, että jos jonkun toisen algoritmi olisi voinut olla semmoinen, että se vaihtaa niin kuin huonon laatan tilalle sieltä toisesta päästä hyvän laatan, eli ne huonot olisi kulkeutunut siinä tapauksessa sinne häntäpäähän, ja silloin meidän ei tarvitse siitä välittää. Tässä esimerkissä mä oon antanut näiden nimeksi luku ja kirjoitus, eli toinen on se, mistä mä nostan sen laatan, ja toinen on, mihin mä laitan sen takaisin, ja multa puuttuu tästä se ifi, että onko poistettu yhtään. Eli tietyssä mielessä mä teen vähän turhaa, että jos on hyvä laatta tässä heti alussa, niin mä nostan sen ja laitan samaan kohti takaisin. Eli sen tää tekee tässä turhaan, että onko sen hinta enempi kuin sitten se ylimääräinen ifi, joka kierroksella, niin se on se toinen juttu. Mutta okei, tuossa se on tehty sama algoritmi eri muuttujanimillä kuin tuossa, paitsi että mulla siirtää joka kerta ja tämä siirtää vaan silloin, kun siitä on oikeasti siirrettävää. Kysyttävää. 7. Mitä 7 piti tehdä? klone. Eli tämän pitäisi tehdä klone siitä taulukosta. Klone, klone, klone. Tämä luo uuden taulukon. Ja sen jälkeen se käy ne omat alkiot kaikki ottamassa ja sanoo sille uudelta taulukolta kopioi sinne. Periaatteessa niin kuin ajatuksena ihan oikein. Ongelmana on se, että jos me mennään sen Javan virallisen kloneen kautta, niin meidän pitää tehdä siinä sillä tavalla, että se kutsuu aina sitä kantaluokan kloonaamista. Siinä tuli jotakin asioita, mitä mä nyt ulkoa muista, että miksei sitä saa tehdä tällä tavalla sitä kloneen. Että tämä toimii erittäin monessa tapauksessa tämmöinen klooni, mutta se ei mene ihan sen virallisen mukaan. Ja se vähän vaikeuttaa se virallisen mukaan meneminen sitä. Eli me pyydetään siitä ensiksi superilla klonee, niin silloin se tekee meille semmoisen kloonin, missä jokaisen olion kohdalla on käyty kutsumassa sen olion kloonia. Eli jos se on tämmöinen rakenteinen olio tämä, niin silloin tehdään klooni siitä itsestään ihan niin kuin attribuutti attribuutilta, paitsi jos johonkin attribuuttiin kuuluu kloon-metodi, niin siitä tehdään kloon sillä metodilla. No valitettavaa on, että se valmis kloone palauttaa objektyyppisen otuksen, mutta me tiedetään, että tämä on taulukkotyyppinen, niin konvertoidaan se taulukoksi. No sitten tämä valmis klooni ei osaa niitä meidän alkiota laittaa sinne paikalleen. Eli se tekee sitä semmoisen kloonin, jossa ne niin kuin viittaa molemmat samaan paikkaan. Ja sen takia me käydään sitten luomassa se taulukko uusiksi, tämä luo sen taulukko uusiksi, ja nyt tehdään sitten se äskeinen temppu siinä. Eli oikeastaan tuohon äskeiseen sen verran, että me ei luotu sitä otusta nyyllä, vaan me luotiin se otustolla valmiilla kloonilla. Ja silloin tämän pitäisi olla enempi sen mukainen, mitä se Java vaatii siltä kloonilta. Sitä on aika paljon kritisoitu koko sitä Javan kloonia, että sitä ei ole oikein pidetty onnistuneena ratkaisuna, että miten se vaaditaan tehtäväksi. Taulukkoluokasta poistaminen on tämän kurssin lyhin tehtävä. Eli nythän meillä tämän tietorakenteen toteutushan on tehtynä tavallisena kokonaislukutaulukkona käyttää int-alkiot. Ja sitten meillä on jemmassa montako alkiota me sitä käytetään. Niin nyt me äskeisessä tehtävässä me tehtiin se poista taulukosta, mille vietiin parametrina alkiot ja nukuinen lukumäärä, mitä poistetaan, ja sittenhän se palautti meille tiedon, että paljon jää jäljelle. Niin nyt nimenomaan me oma lukumäärä on se, paljonko sitä äskeisestä taulukosta jää jäljelle, ja sehän me palautetaan seuraavalla, eli periaatteessa tämä voisi kirjoittaa yhdellekin riville, retun lukumäärä on, eli sijoituksenhan voisi tehdä samalla rivillä, koska sijoitus palauttaa arvon, mikä taas meni sille retunille. Eli tämä oli aika lyhyt tehtävä tällä kierroksella. Tiedoston kirjoittaminen, aika tuommoinen rutiinitehtävä. Eli tuossa on tehty readeri, millä saadaan luettua tuo inputti, mitä se käyttäjä syöttää. Tuossa kohti olisi voinut käyttää vaikka sitä M-jonoon kysyykin valmiina, niin ei olisi tarvinnut tehdä noin paljon itse. Eli mikä on se syötettävä teksti, luetaan se sieltä rivimäärä, mikä on siellä. Yritetään sitä rivimäärästä epätoivovimmalla saa kokonaisluku. Sitten tuossa on pieni virhe tuossa käsittelyssä, nimittäin nyt jos tämä menee pieleen tämä kokonaisluvuksi muuttaminen, niin tämähän jatkaa tätä ohjelmaa tuosta eteenpäin. Ja silloinhan meillä ei sillä numerolla ole mitään järkevää arvoa. Eli tähän olisi fiksua miettiä, että pistetäänkö tuohon vaikka retunni. Eli koko ohjelma ei jatku, jos ne syötetään ei-numero. Sitten on se tiedosto, avataan se nyt tällä try bit-lauseella kirjoittamista varten. Ja silloin se finali, mikä tässä ei näy tässä try-bit-rakenteessa, niin se finali hoitaa sen sulkemisen, mutta voi olla, että se tiedosto ei aukea, siksi me otetaan kuitenkin catchi siitä. Ja sitten lähdetään viuhtomaan eteenpäin, että on rivinumero ja printataan se rivinumero noin monella desimaalilla tuonne Tuossa ei välttämättä tarvitse olla erikseen printline, kun me voitaisiin tuohon laittaa vaikka rivinvaihtomerkki. Rivinvaihtomerkki, että printfataan sinne kolmella numerolla ja sillä tavalla, että jos ei siitä tule kolmea numeroa, niin pistetään nollia vasemmalle. Printataan kolmella numerolla tuo ensimmäinen vekotin sinne ja sitten tuo toinen vekotin semmoisena merkkijonona siihen. Ja sitten rivinumero yhtä isommaksi ja oikein kunnon C-hakkeri kirjoittaisi tuohon eteen. Tuonne pistä suoraan tuon plus ja silloin se ei tuota riviä tarvitsisi erikseen. Niin jos tämä osa olisi nopeampi kirjoittaa tästä, niin tämä loppu ei välttämättä mene sitten kokeneelta koodarilta puoltakaan minuuttia, eli se nopeammin melkein kirjoittaisi tämän ohjelman, kun teki sen, että se käsin niillä tempuilla, mitä alkudemoissa harjoiteltiin, niin loisi tämmöisen tiedoston. Mutta tämä on murhe, tämä avaamishässäkkä tässä, että tuo noiden ulkoa muistaminen, niin se on hankala. Ja siinä menee ainakin puoli minuuttia, kun katsoo, että miten se nyt avattiin kanssa tiedosto. Ja tässä nyt tietysti ylimääräistä kirjoittamista tämä, että tässä kysytään, että mitä tehdään, ja sitähän se alkuperäinen demotehtävä ei tehnyt. Kuvasta luokka, mikä se on, B1-2. Eli tuossa kuvassahan meillä näyttää olevan tämmöisiä otuksia, missä on nimiä ja osoitetta ja jotakin muuta, eli tehdään tänne sitten nimiä ja osoitetta ja postinumeroa ja muuta, ja sitten siellä näyttää joistakin vehkeistä oleva viite tuommoiseen numeroon, eli siellä on sitten, no joo, mä en tiedä, pitäisikö ne olla integereitä, jos niitä halutaisiin oikeasti niin kuin viitteeksi. Sitten on muodostoja, millä tuo saadaan tehtyä, ja sitten siinä nyt ei ihan tämmöistä rakennetta ole saatu tehtyä tuossa, koska tästä nyt mun mielestä puuttuu. Tuossa on tuo jäsenluokka on, mutta tämä on jäänyt vähän kesken, koska tämä on tehty, mutta sitten tämä puuttuu tuosta kuvasta ja tuo puuttuu tuosta koodista. Onpas se harvinaisen vähän tehty tehtävä. Tässä on luotu ne kaksi otusta, mutta siinäkään ei ole sitä kokonaislukutaulukkoa. Tuossakin on se yksi otus vaan. Eli tässä on harrastukset on tuo iso luokka, sitten siellä on taulukollinen noita integereitä. Sitten ne on eri tiedostoissa. Sitten on jäsenluokka on tuo, mitä äsken katsottiin aika pitkälle. Siinä on niitä jäsenjuttuja. Jäsenjuttuja ja sitten on maini. Onko se täällä jäsenet luokassa? Hetkinen, onko se tässä jäsenluokassa tavallaan tuo pääohjelma, mikä koskee koko juttua? Eli täällä on, se on harrastukset nimeksi annettu tuo, missä oli noita numeroita. Eli tämän nimi oli harrastukset siellä, eli se oli taulukollinen noita numeroita tietyssä mielessä, sinne on lisätty ne, mitä tarvitsee. Sitten on luotu yksi kattokassinen jäsen, ja sitten meillä on kerho, jossa on tavallaan nuo jäsenet kyyvissä, ja sinne on lisätty tuo kattokassinen, ja niin kuin täällä kuvassa on, niin meillä on tuo sepesusi lisätty kaksi kertaa tänne kerhoon, niin sitten se on siellä kaksi kertaa, ja sitten kassiselle on lisätty harrastus tuonne ykköseen, eli tuolla ykköspaikassa olevaan, eli siitä on saatu tuo viite sinne, ja sitten sepesudeille on lisätty harrastukseksi tuo toinen viite, ja nyt sitten mitä tuo lisää harrastus tekee, niin sillä on harrastus-ID, niin se on laitettu tuonne kohtaan, eli tuonne kolmoseen. No se nyt ei viittaa ihan sinne kolmoseen, vaan siinä on nyt numero sitten siinä kohti. Että jos nämä on integereitä, nämä alkiot, niin periaatteessa meillä olisi voinut olla suora viitekin sinne. Eli tuo attribuutti, harrastusidea olisi voinut olla integer-tyyppinen, niin silloinhan se oli jo viite, ja nyt jos olisi tuttu parametrina suoraan se kyseinen olio, niin sitten saisi saanut viitteen sinne ihan suoraan laitettua. Joo, kysyttävää. Mutta tuommoisiakin kannattaa treenata, missä meillä on kuvaaja sitten siitä pitää se ohma pystyä sitten rakentamaan. Eli tämä jäsenet on hyvin tarkkaan sama kuin se oli siellä kurssin simppelimmässä malliharkassa. Joo, kysyttävää. Pylväsprosentteina ei jaksa enää mennä. Ja tuo tiedostojen testithän kuuluu noihin pariin muuhun tehtävään, missä unohtui niitä katsoa vähän niitä testejä äsken. Joo. Sori. Niin siinä pöytätestissä aika kauan.